Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Олексій Рибін, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. Сьогодні наші гості – представники Інституту мовознавства ім'я Якуба Колоса, Центра дослідування у білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі, загадчик відділу лексикології і лексикографії Олена Лапцьонок і директор установи Ігор Копилов. Днями у інституті відбулася міжнародна конференція «Сучасні проблеми аномастики до 90-го года з дня народження Валентини Лемтюгової. Гості на яе з'їхалися з многих країн. Доклади тычыліся не толькі рускай і беларускай, але і кыргызскай, казахскай, якуцкай, кітайскай мов. Як прайшоў навуковы форум, раскажуць нашы госці. Добрый дзень, Алена, добрый дзень. Ігор.
Добрий день.
Так.
Добрий
ну що ж, давайте спочатку удакладнім, що таке аномастика, чим яна займається і чи шмат у вашым інстытуце і ўвогуле сярод беларускіх філолагаў, людзей, які менавіта спецыялізуюцца на анамастыцы.
Ну, напэўна, я скажу некалькі слоў. Анамастыка – это раздзел мовазнаўства. Звычайна, вось такое значэнне давалася. Но сёння я ўжо магу сказаць, што анамастыка – это самастойная навуковая дысцыпліна пра ўласныя імёны. А што такое ўласныя імёны? Это тое, што акружае чалавека на працягу ўсяго жыцця. Ад нараджэння да таго часу, калі ён пакідае свет, і ўсё роўна яшчэ нашчадкі афармляюць адпаведныя дакументы, дзе фігуруюць уласныя імёны. Вось, што тычыцца нашага інстытута, у нас яшчэ ў 60-е гады мінулага стагоддзя сфарміравалася анамастычная акадэмічная школа. Адзіная яна ў Беларусі была на той час, но пасля ўжо стварыліся віцебская, мазырская школы, вось як пэўныя адгалінаванні. І заснавальнікам этой школы лічыцца акадэмік Бірыл Мікалай Васілевіч. І мне вельмі радасна адзначыць, што паслядоўнікі у акадэміка Бірылы былі і ў той час, і сёння ў нас ўжо маладое пакаленне ў інстытуце, і анамастычныя даследаванні працягваюцца.
А гэтыя розныя школы, яны маюць некія розныя тэорыі, некія розныя гіпотэзы?
Конечно, маюць, паколькі ўсё-такі віцебская, мазырская, ўсё-такі рэгіянальны аспект, і ён накладывае свой адбітак, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна, таму што, ну, а каму ж даследаваць віцебскую сістэму ўласных імён, як не самим віцеблянам або віцебчанам. Тут так само анамастыка уже подключается. Поэтому, конечно, своя специфика есть.
А увогуле специфика особистых именов и назвов як предмета вывучения, яна у чым? Ну, калі гэта уже не галіна мовазнаўства, то гэта галіна чаго? Социологии, истории?
Вельмі добрае пытанне, таму што анамастыка не лічыцца чыста мовазнаўчай дысцыплінай, это комплексная навуковая дысцыпліна, і каб быць спецыялістам у этой галіне, трэба быць і гісторыкам, і этнографам, і дыялектолагам, вось, і яшчэ шэраг іншых дысцыплін, усё ўключае анамастыка.
Я могу трошки додать, что в нашей конференции удельничают традиционно не только мовознавцы, но и сами историки. И, в принципе, любые доследчики, которые выучают певны некие переди, некие творы, он часто-часто звертается до властных именов. Потому что это те одинки, которые нельга обвести, они вельми выразные, они вельми видать, и тому хочется адлюстраваць их специфику, показать адметности уживания, функционования, изменения. Тому до их звертаются сапраўды не только мовознавцы.
Ага, это что-нибудь того, как у 60-е годы повысилась популярность имя Юрий у Советском Союзе и за его межами?
Магчыма, магчыма
поэтому. Як гістарычны, як гістарычны прыклад. Да? Ну, што ж, ці могуць у такім выпадку увогуле існаваць агульныя праблемы для спецыялістаў па анамастыцы ў розных краін? Таму што у кожнага з іх, у кожнай краіны свая моўная сітуацыя, свая некая гісторыя, якая ну, можа зусім не перасякацца. Што, якія агульныя праблемы могуць абмяркоўваць анамасты на анамасты, гэта правільная назва?
Анамасты правільна, і анаматолагі таксама правільныя.
Анаматолагі хорошо гучыць. Вось якую, якія агульныя праблемы могуць абмяркоўваць спецыялісты на такой канферэнцыі?
Проблем вельми много, и, соправда, як национальные, так и агульные проблемы. Ну, одна из агульных проблем – то, что властные имены, властные назвы страчиваются. Как правильно вы отзначили, аномастика – это социальная дисциплина, непосредственно связанная с социумом, и те процессы, которые отбываются в нашем громадстве, они находят прямое адлюстрование и адлюстровываются на системе властных имен. У приватности микротопонимия, назвы дробных географичных объектов. Зникают населенные пункты, зникают вёс, и возникают разом с ими носбитами вот этой каштовной информации. Эти процессы еще не характерны для всего света, поэтому это огульная проблема. Поспеть записать, систематизовать, выучить и подрихтовать отповедные словники.
Ну, это просто... А для чего это потребно? Для чего это микротопонимику я ее выучать и заховывать?
Ну, в первую очередь, что это вельми важный пласт нашей историко-культурной спадщины. Потому что вот в этих назвах, на вот дробных географических объектов, можно выучать социально-экономичную историю, уклад нашего населения, природные географические особливости, которые так само с годами и меняются. Ну и, натурально, мова. Мова так само меняется. И вот во властных назвах мовные тенденции так само находят свое адлюстрование.
Особливості світопогляду, бачення світу. Є некі універсальні речі, як люди дають такі назви, є некі національно відмітні. Тому це так само вельми цікаво і дає некі матеріали для обогульнення у інших науках. Той же самий філософії, наприклад.
Розкажіть трошки подробязній, откуль приїхали науковці і ось, чи було їм до гэтага знайоме ім'я професора Валентини Лемчугової? Ну, може, для когось і було нават знайоме, нават для гостей з-за межі, а для когось, мабуть, зусім не?
Ну, видать, про конференцію розкажу я. Наш відділ був організатором гэтага мероприємства. І треба відзначити, що ми вже проводимо третю міжнародну конференцію «Сучасні проблеми аномастики». Започаткували ми її у 2020 році, і це було свого роду протягом тих традицій праці той аномастичної школи, яка існувала у білоруському мовознавстві. На нашу наукову конференцію у гэтым годзе сабраліся прадстаўнікі аж 7 краін, і гэта не толькі Беларусь, Расійская Федэрацыя, Узбекістан, Казахстан, Кыргызстан, і да нас прыехалі кітайскія ўдзельнікі, якія расказалі пра свае праблемы з імёнамі, з якімі яны сутыкаюцца, якія спрабуюць вырашыць. Ось, традыцыйна ўдзельнічаюць не толькі навукоўцы і выкладчыкі вышэйшых навуковых устаноў, але гісторыкі таксама ёсць. Былі ў нас даклады і студэнтаў гэтым разам, аспіранты, дактаранты, таксама традыцыйныя ўдзельнікі. Людзі цікавяцца імёнамі, і я ж кажу, любое даследаванне, нават не звязанае як бы непасрэдна з анамастыкай, яно часам прыводзіць да цікавых знаходок, звязаных з імёнамі. Таму людям хочеться показати ще і гэту адметнасць нейких своїх матеріалів.
Чи значить гэта, што такі невялічкі нейкае краязнаўчае даследаванне, наприклад, там про тое, як там хутар Толкачоўка называўся, там ці як нешта яшчэ называлася, так само можа быць цікавае для аномастыкі сучаснай, і можна паўдзельнічаць у канферэнцыі, ці ўсё ж такі там адбіраеце нешта?
Ну, конечно, у нас проводится отбор докладов, да, у нас працуе редакційна колегія, архкамітэт. Ось, але у цэлым, калі у вас ёсць жаданне расказаць пра нейкі адметны онім, пра нейкую назву цікаву, то это цалкам магчыма. Галовна, каб вам было што расказаць пра гэту назву. Тое, што ёсць такая назва, гэта нам усім зразумела. Часам за імёнамі стаяць нейкія цікавыя гісторыі, нейкія гістарычныя змены. Ось таксама наш дакладчык расказаў пра тое, як змянялася назва горада Навагрудка ў розных розных летапісах на протягу годов. Він просачив, як змінялась гэта назва, і приходить до виснови, що, видать, сьогоднішній тепер Новогрудок – это не зусім історично правильная назва. Тому вот така, такое дослідування зв'язане літерально з одной назвой.
Ну, але з часом гэта ще буває вельми шмат народной этимологии, связанной менавіта з імёнами. Гэта і Фаніпаль вядомий, і Мястра, які стрэмя, і Фаніпаль, які Фаня і Поля. І ось я жартам заўсёды пропоную там, дзе ось у Мінску праходзіць район проспект Дзяржынскага, там на один бок у нас ідзе Грушаўка, на другі у нас ідзе район, які ў народзе называецца Розачка. Я ўсё чакаю, калі у нас будзе легенда пра Грушу і Розу, пра двух сёстраў. Вось. От дарма я, може, гэта сказала. До речі, а чи займається?
Не дарма.
Я в прямом ефірі, што ж рабіць буду. До речі, чи з'являються об'єктом аномастики імёны літературных персонажаў?
Но я еще про тех ваше опытание скажу, что, конечно, не зусим объект наших доследований народная, так званая этимология. Угу. Она мая право быть, фантазия у народа богатая, але гэтым уже повинны займаться этнографы и фольклористы. Угу. А наша задача все-таки дать навуковое тлумачение. Угу. Когда мы читаем, что вёска Шапковича названа тому, что там ехал пан и сгубил шапку, конечно, мы ставимся до этого... Зразумела як, тому що зусім інша назва, это наічі назва, это перед общинна землеуладання, 16-е стагоддя, названая у ім'я чалавека, это патронім, вось, і так далей, тут може эта назва много дати цікавай навуковай інформації. Ну, а легенды і паданні, это уже для фольклористаў, конечно, напевно, уявляє цікавасць.
А вось імёны у мастацкіх творах, тому що ну, мы все ведаем, что у часы классицизму имены давалися такие, как яны нечто говорили про персонажа, да, там что, кто у нас там, госпожа, как он там назывался, Кручков у
пинской
шляхте, Кручков, вось. Потом, как бы, от этого отходять, але традиция не як так... нечто трохи покинуть у прозвище все ж таки застается, мне сдается, да, потому что, ну, например, Свидригайлов який-нибудь, ну, одразу зрозуміло, что он не может быть становчим персонажем.
Ну, конечно.
Чи это все ж таки больше, чи выдуманные имены, это не аномастика, а?
Не, это аномастика, это існуе особный раздел, який называется поэтичная аномастика, або онімы у мастацких творах, і у Мазыры професор Шур Василь Васильевич абараніў цэлую докторскую дысертацыю, прысвечаную этой праблематыцы, і тут сапраўды цікава даследаваць уласныя імёны ў мастацкіх творах, або это імёны рэальных персонажаў, або спецыяльна аўтарам прыдумваюцца імёны для таго, каб нейкі каларыт перадаць, нейкі вобраз больш адлюстраваць.
Ну, цікава, могуць быць там нейкія пары цікавыя ўзнікаюць, таму што, напрыклад, ці ёсць нейкі сэнс, што Яўхім і Ганна, гэта у старажытнай гісторыі, гэта бацькі Багародзіцы. Ось.
Ну, конечно, у нас вы вельмі добрае пытанне задалі. У нас быў даклад, які падрыхтавала наша аспірантка. Даклад глыбокі, цікавы, яна прааналізавала так званыя біномы. То есть вот гэтыя пары імёнаў, якія фіксуюцца ў Біблії, і прасачыла іх далейшае жыццё ўжо і ў мастацкіх творах, і ў іншых жанрах, той же Адам і Ева. Або это першы чалавек, першая жанчына, першы мужчына, або это грэхападзенне, вось значэнне, або яшчэ нейкі іншыя значэнні, і вельмі цікавы даклад.
Так што у літаратурных творах рэгулярна могуць сустракацца пары Адам і Ева,
да? Канешне, але ўжо усім зусім іншым значэнні.
Ага. Ці іншыя нейкія пары. О, сапраўды,
сапраўды. Яны набываюць сімвалічнае значэнне і сваёй сутнасцю, адна гэта пара сімвалізуе нейкую канкрэтную сітуацыю. Ужо ў залежнасці ад задумы пісьменніка, то есть нейкая эта сітуацыя раскрываецца менавіта праз гэтыя імёны. Галоўная ідэя такая.
Ўсё ж, я ж яшчэ хацела спытаць у вас, Ігар, вы ж ўсё роўна рабілі даклад, прысвечаны менавіта асобе Валентины Лемчуговой. У чем яе галоўная заслуга?
У Валентины Петровны Лемчуговой много заслуг, что тычыцца развіцця аномастычнай школы, тому что яна таксама стояла каля вытокаў фарміравання этой школы. И адны з таких важных прац, я хочу назвать Беларуская эканімія, яна даследавала упершыню назвы населеных пунктаў Міншчыны і прааналізавала больш за 2500 назваў населеных пунктаў, распрацавала структуру, і пасля ўжо многія даследаванні дысертацыйныя менавіта арыентаваліся на эту працу. Яшчэ яе вельмі важная праца, яна даследавала уласныя імёны, матываныя назвамі тыпаў пасялення. Прааналізавала спісы 44 губерній Расійскай імперіі і выйшла на матэрыял фактычна па ўсёй усходнеславянскай тэрыторыі. Паэтому ваша пытанне, ці знаёмае это імя, канешна, знаёмае не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, і ага. в Україні, і у інших країнах, тому що після Валентина Петровна зробила великий уклад у розпрацовку теоретичних основ стандартизації власних іменів, тому що там було вельми много проблем. І є заслуга, що вона з'являється ініціатором і науковим редактором першого в історії нормативного довідника назви населених пунктів Республіки Білорусь у 6 томах. Довідник, який був надзвичай запотребований не тільки у Білорусі, але й за межами. Ось, і многія країни імкнулися так само підрихтувати по аналогії, по узори цього довідника свої нормативні довідники. Ну і Валентина Петровна популяризатор власних іменів, тому що у її вельми много публікацій, і ось в приватності книга топоніми розповідають, корені білоруських прозвищів, де вона розказує у науково-популярній формі про походження на наших назв населених пунктів і прозвищів жихаров Білорусі.
Ось, до речі, на концерт стандартизації, а хіба власні імени вогуля підлягають стандартизації ніякої?
А як же? Не повинні в першу чергу підлягати стандартизації, тому що власне ім'я – це категорія правова. І юридичний аспект ми не можемо ігнорувати, тому що власне ж імени усюди, починаючи з наших пашпортів, документів, надписи на шильдах, назви вулиць повинні передаватися одностайно. Або сьогодні такий іде поток інформації, і для нас важливо передати імени запозичені, і прозвища людей, і імени, і географічні назви, і китайські, і з англійської мови. І тут повинна бути ціла система нормативних документів, які регулюють передачу. Це вельми важливо. Інакше буде хаос.
А, ви ж ще старшиня Республіканської топонімічної комісії, так що гета для вас близько? Чим зараз займається топонімічна комісія?
Республіканська топонімічна комісія, вона була створена ще у 91-му році. Тоді, коли зникла у нас незалежна Білорусь, і основна задача комісії, вона виступає як науково-консультаційний орган по питаннях функціонування власних іменів. Питання можуть бути різні. Питання переименування. Так само важно, щоб переименування відбувалося з уліком шерогу факторів, щоб ці імени адлюстрували нашу історію. Природні географічні особливості місцовості. У нас дві державні мови, і важно, щоб вони передавалися на письмі з Білорусі. Русскую на русскую мову так само ось правильно. А для этого был подрихтований і прийнятий закон об найменні географічних об'єктів, у подрихтовці якого, до речі, приймала уділ і професор Лімцюгова. До нас вельми много зворотів, так само громадяни. Некоторые просять потлумачить походження назв, некоторые просять удокладнить написання назв, або, коли узникає проблема надання нової назви вулицям або населеним пунктам, так само все проходить праз нашу комісію. І от ви так само питалися про проблеми, ну, проблеми несумненно ёсць, ось, наприклад, назва вулиці Отрадная по-русски, як її передати по-білоруську? Коли ми відкриємо словник наш академічний, то ми знайдемо, що Отрадная – це і веселий, і радісний, і щасливий. І може так статися, що у Гомелі вулицю Отрадную по-білоруську передали як веселая, у Гродні – як щасливая, а у Вітебську – як радісная, а у ніяким іншим насильним пункті передали як Отрадная, що з'являється помилкою, покільки зусім інше значення вулиця, назва вулиці набиває. Тому проблем у комісії много, ми стараємося їх вирішати.
Ось, до речі, хочу спитатися якраз про назви вулиць. Ну, наскільки я ведаю, є прикладно три основні схеми. Одна, ну, у різній степені розповсюдженості. Наприклад, як, на ваш погляд, найбільш метазгодно називати вулиці? Це повинен бути назовник, наприклад, як наша Нямига чи русський Арбат. Ну, добок, живеш на Нямізі, ну, да, зустрінемося на Арбаті, так? Угу. Ті гэта яна повинна бути примітником, да, там, зеленая, виноградная, як там, пойду по абрикосовой, зверну на виноградную. Угу. Ті самое, мабуть, розповсюджене ім'я. Ім'я Гравца, Захарова, Варвашені і так далі.
Питання вельми актуальне, питання вельми важне. Можна називати і як назовник, як ви сказали, Неміга або Арбат, можна називати і примітником, абсолютно правильно, допущально. Головне, щоб правильно передавалося, повторяюся, з одної мови на іншу, тому що тут є проблеми, і ніколи сутикнулися з такою проблемою, що вулиця у Бресті є земляничная і сунічная. На білоруській мові отримлюється дві сунічні. Родникове ключ речевая и кринічная. По-белоруску три кринічные. Вось проблема. А у тим назовник ці примітник, это не важно. А вот что тычется третьей категории, вы назвали у гонор некого, тут мы повинны еще помнить, что назвы несуть выхаваўчую функцию выконываюць, познавальную функцию. И мы повинны указывать, может быть, не только прозвище, а имя, а часом еще добавляется у назве еще академика Карска. Ось для того, как молодь сегодняшняя ведала, кто ж это таки, або композитора, або генерала. Ось у таким плане
я
важно.
Добавлю, что мне зараз вельми подобается та ситуация, которая отбывается в Минске, где шмат на каких припынках, якія так само обозначаются назвами улиц, где они находятся, есть информация про тих людей, у гонар кого яны названы. Гэта вельмі здорава, і людзі могуць да чытаць і бачыць, чаму гэта вуліца так называецца і што добрага зрабіў той чалавек.
Ну я нарэшце перастала блытаць лётчыкаў Гараўца і Грыцаўца.
Вось бачыце.
Вось, хаця што тычыцца дарэчы, самыя незвычайныя назвы вуліц. Вы, мабыць, усе вуліцы ведаеце. Ці можа самае незвычайнае гэта то, што ў Маладзечне, як там яна называецца, вялікі гасцінец.
Вось,
гэта самае. Ці які-небудзь бульвар Хейнула ў Баранавічах.
Великий гостиниц, прыгожая назва, старажытная назва. Тут і задумайся, што такое гостиниц, якое мела значэнне, хто такі гость, якое значэнне. Поэтому мы толькі вітаем такія назвы, якія адлюстроўваюць нашу нацыянальную спецыфіку. А вось назвы типу алейная, вось толькі праблемы выклікаюць, таму што па-беларуску алейны – это не тое, што ў рускай мове, зусім іншае значэнне. Або вузовская, узнікае праблема, як яе перадаць па-беларуску. Поэтому, ну, всё-такі перш, чым даць назву, тут трэба улічыць шматлікія аспекты. Я заўсёды заклікаю спецыялістаў, каб яны звярнуліся да нас у камісію, і мы праконсультуем і дапаможам.
А што, прынята вось, калі вуліца, названая прыметнікам, прынята перакладаць з мовы на мову?
Не, увогуле пераклад ўжо на сённяшні дзень, это сусветная практыка, ўжо адыходзіць у гісторыю, што тычыцца ўласных імёнаў, таму што так, для чаго даецца назва вуліцы? Для таго, каб яна выконувала сваю асноўную функцыю адрасную. А калі мы перакладаем, то вуліца ўжо перастае выконваць эту функцыю. Я вот заўсёды прыводжу прыклад такі рэальны, калі некалі прыехалі да нас дэлегацыя замежная і запрашэнне далі частцы дэлегацыі ў кінатэатр Пабеды, а другой частцы у кінатэатр Перамога. Пабеду знайшлі, а Перамогу не знайшлі, таму што з пункту гледжання іх это два розныя аб'екты. Так і вуліцы чыгуначная і железнодорожная, асабліва замежнымі гасцямі, могуць успрымацца як два розныя аб'екты. Поэтому пераклад не дапускаецца, і сёння практыка не толькі ў Беларусі, але сусветная, ўсё-ткі павінна праводзіцца транслітарацыя.
У звязку з гэтым хачу таксама расказаць уласную гісторыю. Зноў жа, вуліца Вялікі гасцінец у Маладзечна. Некалькі гадоў назад, ну, ўжо, можа, больш за 10, мая сяброўка напісала ліст у Маладзечна і напісала адрас. Але вуліцу на Вялікі гасцінец пераклала. Уліца – большой падарак. Ось атрымалася так, што ліст вярнуўся назад. Это вот таксама праблема таго, што пераклад гэта неправільны падыход да ўласных назваў. І вось нават такія, здаецца, дробныя сітуацыі, а яны таксама некія складаюць праблемы для людзей.
Але, ну, гаворачы, раз мы ўжо загаварылі пра той бульвар, у нас, напрыклад, жа ж ёсць традыцыя называць вуліцы ці некія яшчэ аб'екты ў гонар гарадоў пабрацімаў, да, гэта і плошча Бангалоры, і Сандайскі сквер, і ў Воршы ёсць вуліца Возанлен, і я думаю, што зараз яшчэ можа кітайскія якія-небудзь назвы ў нас з'явяцца, пашырацца. Іх-то неабходна перакладаць на нашу мову. Як адбываецца перанос асабістых назваў з адной мовы на другую? Прычым, часам жа ж бывае, што ў нас ёсць свая традыцыя, ну, гістарычная нейкая традыцыя, да? Напрыклад, у нас Нью-Йорк, але Новы Арлеан. Ось. Як у гэтым сэнсе?
Важнае пытанне, я дадам, што вот у нас прыняты закон, паводле якога замацавана, што назвы не павінны ўжо перакладацца, але назвы, якія былі да прыняцця закона да 2011 года, яны ў нас застаюцца перакладныя: шпалерная абойная, калхозная калгасная і гэтак далей. Што тычыцца радужная вясёлкавая, што тычыцца назваў, якія вось зараз, як вы сказалі, менавіта кітайскія або іншыя, яны таксама не павінны перакладацца. Іншая справа, што павінны быць дакументы нарматыўныя, якія рэгулююць правільную перадачу на беларускую мову, таму што там вельмі многа ёсць нюансаў, якія павінны мы ўлічваць.
Усе ж таки хотела спытаць, якім я даклады былі найбольш яскравыя на канферэнцыі. Усё ж такі вернемся непасрэдна да вынікаў канферэнцыі.
Я б хацела сказаць, што ўсе тыя тэмы, якія мы зараз закранулі, яны тым ці іншым чынам якраз такі былі закрануты ў дакладах удзельнікаў нашай канферэнцыі. Я магу толькі сказаць, што ёсць вельмі цікавыя рэчы, якія паказваю, што таксама праблемы імёнаў, яны праблемы ўсюды аднолькавыя. З таго, што запомніла я, напрыклад, у нас былі кітайскія ўдзельнікі і расказвалі пра асаблівасці ўжывання імёнаў у сваёй краіне. Да? А адзін з дакладаў быў прысвечаны тэме, як замежнікі, якія прыязджаюць навучацца ў Кітай, выбіраюць сабе кітайскія імёны. Ага. Яны спрабуюць уліцца ў гэту культуру, плануюць там нейкі доўгі час знаходзіцца, таму падбіраюць сабе імёны. Вось адзін з дакладаў быў прысвечаны менавіта гэтаму. Ага. Вось. Такія канферэнцыі, яны цікавыя не толькі філолагам, таму што там закранаюцца сапраўды важныя тэмы, і перадача уласных найменняў, і нейкія нацыянальныя асаблівасці. Але часам яны могуць быць цікавымі і звычайным людзям. Так у нас ужо прыходзяць на канферэнцыю людзі не навукоўцы, якія проста пабачылі назву і пацікавіліся гэтым. Я думаю, усім спадабаўся, хто чуў даклад нашай расійскай даследчыцы з Якуцка, якая расказала, напрыклад, пра традыцыйны якуцкі эпас Алан-Хо. Да? Это якуцкі эпас, які выконваецца, а, напрыклад, там словы персанажа, яны там спяваюцца. Некаторыя з гэтых эпасаў могуць расказвацца цэлых 7 дзён. Ось яна прастэла на такі цікавы нацыянальны нейкі абразок. Вось. Таксама закраналіся пытанні менавіта перадачы іншамоўных імёнаў, назваў на беларускую мову. Тут, як сказаў Ігар Лявонавіч, дастаткова шмат праблем, і не заўсёды улічваецца гэты прынцып, што імёны не перакладаюцца, а менавіта павінны транслітравацца на беларускую мову. Ага. Вось.
Да, вот дадам, што даследчык з Узбекістану, ён параўнаў нарматыўна-правовую базу у галіне анамастыкі узбекскую і беларускую. Паказаў спецыфіку і паказаў тое, што ў нас агульнае.
Так, параўнальны аспект таксама прадстаўлены. Быў у нас даклад, дзе праводзілася супастаўленне намінатыўных частак урбонімаў беларускіх і французскіх. Параўнаўліся, як ўжываюцца гэтыя адзінкі, таксама паказалі нейкія агульныя рысы ўласцівыя і французскай культуры, і беларускай, і адметныя нацыянальныя. Гэта таксама вельмі цікава і пашырае і бачанне, і разуменне гэтага свету, і дае нейкія новыя новую інфармацыю для далейшых даследаванняў.
Ці складана, калі пасля даклада шмат пытанняў і доўгая дыскусія, як для дакладчыка, ці як для мадэратара?
Я думаю, гэта не складана, таму што людзі, якія прадстаўляюць даклады, яны вельмі абазнаны ў сваёй тэме, яны зацікаўленыя, ім важна ўсё, і погляд з боку часам можа нават і не зусім навуковы, а часам і вельмі навуковы, які бачыць больш і глыбей, чым сам даследчык змог знайсці, ці нейкі улічваць новы вопыт, ён вельмі карысны і самому дакладчыку, і тым людзям, якія слухаюць гэтыя дыскусіі.
Ага. Ну і, скажам так, апошняе пытанне, якая ваша асабістая пазіцыя і якая зараз пазіцыя дамінуе ўвогуле ў філалогіі, ў лінгвістыцы, што павінна рабіць навука? Фіксаваць рэальнасць і навучаць, выдаваць законы, па якіх павінна працаваць мова?
Я глыбока перакананы, што тычыцца анамастыкі, у першую чаргу трэба фіксаваць. І павін быць апісальны метад, трэба сабраць, апісаць, а далей ўжо мы бачым матэрыял, бачым якія праблемы, бачым якія тэндэнцыі, і мы можам даваць пэўныя рэкамендацыі. І вот я ў працяг таго, што сказала Алена Мікалаевна, хачу сказаць, што вот вельмі важна, што ў нас на канферэнцыі і ў зборніку па яе выніках будуць прадстаўлены два артыкулы, прысвечаныя мікратапаніміі Кобрыншчыны і Сенішчыны. Мы паспеем зафіксаваць тое, што ўжо будзе страчана назаўсёды.
Я думаю, што вас, я бачу, што вас сапраўды больш цікавіць мікратапаніміка. Алена, а якой вы прытрымліваецеся?
Я падтрымліваю думку Ігара Лявоніча, сапраўды, каб рабіць нейкія высновы і некага нечаму вучыць, трэба самому ў гэтым разабрацца. Каб разабрацца, трэба даследаваць, вывучыць, прааналізаваць і зразумець, чаму гэта так, а не інакш. Таму гэтыя два этапы яны павінны быць, але павінны быць паслядоўныя. Спачатку вывучаем, а потым расказваем іншым, як гэта працуе.
Добры, добра, дзякуй вялікі за размову. Нагадаю, сёння мы размаўлялі пра праблемы сучаснай анамастыкі з прадстаўнікамі інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У нас у гасцях былі загадчык аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Алена Лапцёнак і дырэктар установы Ігар Капылоў. Пераслухаць нашу праграму можна будзе на сайце radiokultura.by, а таксама у сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Алексей Рыбін, аператор відэа Марыя Казлова і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Всего доброго.
Дыялогі пра культуру.